Virðulegi forseti. Það er ekki hægt að skilja þetta frumvarp til fulls nema að hafa í huga forsögu málsins, og þá er ég ekki bara við söguna síðastliðið haust eða vandræðagang Íslenska Seðlabankans undanfarin ár, heldur í raun alla síðustu áratugi, vegna þess að staðreyndin er sú að þrátt fyrir að Íslendingum hafi við margt tekist að reka sitt efnahagslíf ágætlega, þá hefur okkur aldrei tekist, nema kannski í stuttan tíma í senn, að reka hér almennilegan Seðlabanka og halda uppi stöðugri mynt með stöðugu verðlagi og aldrei komist nála því að búa til innlenda mynt sem er gjaldgeng utan landsteinana. Þannig að það má eiginlega segja að Seðlabanki Íslands sé ekki nýtt vandamál. Hann er vandamál sem við höfum búið við áratugum saman. Við höfum búið við meiri verðbólgu heldur en nokkurt annað land í Vestur-Evrópu. Við þurfum að fara til Tyrklands til að finna eitthvað sambærilegt. Gengið hefur verið óstöðugt. Við reyndum að vera í fastgengisstefnu og vorum hvað eftir annað rakin úr henni yfir í sígandi gengi eða gengisfellingum. Öll saga eftirstríðsárana sem er sá tími þar sem við höfum haft okkar eigin sjálfstæða gjaldmiðil í þeim skilningi að hann var ekki bundin föstu gengi gagnvart dönsku krónunni, hún var svona. Þetta er ein samfelld hrakfallasaga. Nú var það auðvitað ekki þannig að inn í þennan ágæta banka réðust eingöngu óhæft fólk, og það sé skýringin á því að þessi saga er svona slæm. Það má vel vera að einhvern tímann hafi starfað óhæft fólk í bankanum eins og öðrum stofnunum. Ég ætla svo sem ekkert að reyna að leggja mat á það. Ég veit fyrir víst að margir af forystumönnunum voru hæfir og velmenntaðir, en voru nú kannski í því hlutverki að taka ekki sjálfstæðar ákvarðanir heldur lentu því að framkvæma misvitrar ákvarðanir sem teknar voru annars staðar, kannski þessu húsi og kannski við ríkisstjórnarborðið. Þannig að þessi hrakfallasaga er ekkit endilega einstökum starfsmönnum, eða raunar alls ekki einstökum starfsmönnum að kenna, en þetta er nú samt forsagan sem við búum við og þurfum að vinna úr. Það hefur aldrei gengið verð að reka þennan banka heldur en einmitt undanfarin ár. Þá gekk nú að vísu kannski ágætlega rétt undir lok 20. aldar, en síðan hefur bankin ekki séð til sólar. Hann var rakin af gengismarkmiði sínu árið 2001 og það leiddi til allverulegra vandræða þá, sem eru þó ekki mjög stórvægileg samanborið við það sem við horfum á núna. Þá skipti hann yfir í verðbólgumarkmið og hann hefur eiginlega aldrei náð því síðan. Það er auðvitað hægt að gera það og ýmsir vilja nú tala fyrir því, en þá þurfum við að taka upp aðra mynd í leiðinni og það er nú víst einhver andstaða við það. Þeir eru utan þessi vandræði með gjaldmiðlinn í þeim skilningi að verð hans hefur óstöðugt sem lýsir sér í verðbólgu og breytingum á gengi, að þá hefur bankin átt í verulegum vandræðum með að uppfylla önnur hlutverk sín, eins og til dæmis að byggja upp trúverðugan og öflugan gjaldeyrisforða. Hann hefur jafnvel lent í vandræðum með tiltölulega hversdagsleg tæknileg vandamál eins og að útbúa trúverðugar hagtölur. Hann hefur, sem að skipta nú reynda meira máli, lent í verulegum vandræðum með að starfa sem bakhjarl viðskiptabankakerfisins, og það er ekki hægt að komast annarra niðurstöðu en að það hafi skipt verulegu máli í því að hér hrundi viðskiptabankakerfi. Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal rakti nokkrar ótrúverðugar yfirlýsingar sem að hafa nú ekki komið íslenska fjármálakerfinu vel. Ég held að það vegi nú ekkert sérstaklega þungt, en það breytir því ekki að bankinn, hvort sem að það var stjórnendunum að kenna, hvort sem að það var umgjörð bankans að kenna, eða sem ég held að hafa ekki verið einhverjum einstökum starfsmönnum sem að stjórnuðu ekki bankanum að kenna, að þá mistókst bankanum hrapalega í því sem að er eitt af hans allra mikilvægustu verkefnum sem er að viðhalda fjármálastöðugleika. Og hverjum svo sem það er að kenna, þá stendur bankinn eftir rúin trausti. Og það gerir hann nánast óstarfhæfan vegna þess að í fjármálum, eins og reyndar öllum viðskiptum, en hvergi meir en í fjármálum, að þá skiptir traust gífurlega miklu máli til þess að viðskipti geti gengið eðlilega fyrir sig. Og án þeirra, án þess, þá á bankinn sér raun og verið ekki viðreisnar von. Það er engin von til þess að hann nái markmiðum sínum, hvort sem það eru einhver hversdagsleg markmið um verðbólgu eða markmið hans um að verða trúverðugur bakhjarl viðskiptabankakerfisins þannig að endurreist þess geti gengið eins og við öll vonumst eftir. Raunar er það þannig að án trúverðugs seðlabanka að þá er lítil von til þess að við fáum nokkuð tíman trúverðugt viðskiptabankakerfi. Það er bara einfaldlega þannig að þegar að erlendir aðilar horfa til Íslands og velta því fyrir sér hvort að þeim sé óhætt að eiga viðskipti við íslenska fjármálastofnanir, að þá staldra þeir óhjákvæmlega við og skoða Seðlabankann, og ef að hann virðist ekki ráða við hlutverk sitt, að þá vilja ekki koma nálægt íslenskum fjármálastofnunum. Auðvitað fór margt fleira úrskeiðis heldur bara stjórnun Seðlabankans undanfarin ár. Það væri mjög barnalegt að halda því fram að sú staða sem við erum í núna sé einungi Seðlabankanum að kenna. Auðvitað hvarla það ekki að neinum. Það fór mjög margt úrskeiðis og auðvitað bera þeir sem að voru við stjórnvölinn í fyrirtækjum, í einkageranum og viðskiptaböngunum þunga ábyrgð líka. Og ýmsar aðrar opinberar stofnanir og jafnvel stjórnmálamenn hljóta að bera sinn skerf líka. Sumir hafa rætt fjölmiðla í þessu samhengi og ég held að það sé að sumuleiti rétt. Það var hér andrúmsloft þar sem að það voru eiginlega allir að styðja við bankana, og þetta andrúmsloft var auðvitað hluta til byggt upp með því að það var pólitískur vilji fyrir því að hefta ekki bankana og láta þá blómstra og búa til verðmæti og ráða fólk í hálaunuð störf eins og þeir voru að gera tíma. Og fjölmiðlar endurspegluðu þennan tíðaranda og mögnuðu hann upp. Þannig að það er margt sem að brást. Kannski má segja að þjóðfélagið hafi brugðist, þótt að auðvitað sé ekki þar með sagt að allir einstaklingar í þjóðfélaginu hafi brugðist. En einhvern veginn þá brugðust við sem heild, þótt að sumir einstaklingar hafi auðvitað borið meira ábyrgð á því heldur en aðrir. Og þegar svo er komið, að þá er bara einfaldlega ekki hægt að segja að þetta var nú leiðilegt, við vonum að það gangi betur næst og ætlum að halda áfram með meira að minna sömu umgjörð og sama fólk. Sama fólkið og er búið að vera að gefa út innstæðulaus heilbrigðisvottorð fyrir íslenska fjármálakerfið, ætlast virkilega einhver til þess að það haldi áfram að gefa út heilbrigðisvottorð fyrir nýja fjármálakerfið. Hvers virði verða slíkar yfirlýsingar í augum erlendra viðskiptavina bankana? Það verður ekki einu sinni tekna gjaldgengar hérna innanlands. Í útlöndum þá munum við ekki einu sinni hafa fyrir því að lesa þær. Og auðvitað hefur þetta líka bein áhrif hér innanlands þannig að banki sem að enginn hefur trú á að ná markmiðum sínum eins og til dæmis verðlag, hann mun ekki ná sínum markmiðum. Það er alveg sama hversu harkalega hann beiti sínum stjórntækjum. Ef að enginn trúið því að stjórntækjum virki, það virkaði ekki. Og það þýðir að við getum setið upp með háa vexti en náum samt ekki tökum á genginu eða verðbólgunni. Ég ætla ekki að ganga svo langt og raunar fer því fjarri að halda því fram að það að breyta umgjörð Seðlabankans og setja nýja menn við stjórnvölin muni leysa eitt vandamál. Því fyrir þetta fjarri. En það hlýtur að vera fyrsta skrefið í áttina því að endurreisa traust á íslenska fjármálakerfinu. Við getum ekki hafið þá vegferð með óbreytt skipulag.